zajednici gde žive. Život u zajednici traži i da se čovek donekle i žrtvuje za nju, ispolji i osjećanje solidarnosti i povezanosti sa ostalim članovima zajednice. Iako novi Ustav Republike Srbije od 2006. godine izričito ne pominje i ne navodi dužnosti građana Srbije, osim one da je svako dužan da čuva prirodne retkosti i naučno-istorijsko nasleđe, kao i dobra od opšteg interesa, one implicitno postoje i to su sve one karakteristične koje su postojale i do sada. Te opšte poznate dužnosti građana su dužnost svakoga da se pridržava ustava, zakona, ali i ostalih propisa i opštih akata, dužnost svakoga da plaća poreze i druge dažbine i time doprinosi zadovoljavanju materijalnih potreba zajednice, s tim da ovu obavezu snose i pravna lica, preduzeća, ustanove i druge organizacije, dužnost svakoga da savesno i odgovorno vrši javnu funkciju, što treba tretirati i shvatiti ne samo u pravnom, nego i u širem moralnom smislu, dužnost svakoga da poštuje prava i slobode drugih znači da su prava i slobode međusobno uslovljena i ograničena samo jednakim pravima i slobodama drugih, dužnost svakoga da štiti i unapređuje životnu sredinu, dužnost svakoga da pruži pomoć drugome u nevolji i učestvuje u otklanjanju opšte opasnosti podrazumeva kako individualnu pomoć pojedincu koji je ugrožen, tako i pomoć većem broju ljudi u slučaju većih opasnosti, elementarnih nepogoda, nesreća i sl. I najvažnija dužnost, ali ujedno i pravo, svakog građanina je odbrana Republike koja uključuje u sebe i druge elemente, kao što je zabrana da bilo ko prizna ili potpiše kapitulaciju, prihvati ili prizna okupaciju Republike ili bilo kojeg njenog dela, posebno se apostrofira izdaja koja se proglašava zločinom prema narodu i kažnjava kao teško krivično delo. 4. Prava i dužnosti stranaca.